Miserere mei Deus, secundum agnia misericordiam tua, ne secundum multitudine miserationum tua rum, dele iniquitate mea, amplius lava mea ab iniquitate mea, et a peccato meo munda me. Quoniam iniquitate mea meo cognosco, et peccatum meum contra me sempre. Tibi soli peccavi et malum corantes feci, ut justificeri sin sermonibus tuis et vincas cum judicaris. Nece enimin iniquitatibus conceptus sum, et in peccatis concepit me mater mea. Nece enim veritatem dilexisti, incerta et occulta sapientiae tuae manifestas timici. Nasperges mei sopo et mundabur, lavabis me et super nivem de albabur. Auditu himeo Davis gaudium et laetitiam, net exultabunto sabum in illata. Naverte faciem tuam a peccatis meis, et omnes iniquitates meas lede. Cor mundum crea in me Deus, et spiritum rectum innova in visceribus meis. Ne prodicias mea facie tua, ne spiritum sanctum tuum ne auferas a me. Redemici laetitiam salutaris tui, ne spiritu principali confirma me. Docebo iniquos vias tuas, et impii ad te convertendo. Libera me de sanguinibus Deus, Deus salutis me. Net exultavit lingua mea justitiam tuam. Domine labia mea aperies, net os meum annunciabit laudem tuam. Quoniam si voluisse sacrificium dedisse mudique, holocaustis non delectaveris. Sacrificium Deo Spiritus contribulatus, cor contritum et humiliatum Deus non despicie. Benigne fac, Domine, in bona voluntate tua sium, ut edificentur muri Jerusalem. Tunc acceptavi sacrificium justitiae oblationes et holocausta, tunc imponens super altare tuum vitulo. miserere.